Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Mano draugė Ana Frank. Ir tai yra nepaprasta likimo suvestų ir išskirtų draugių istorija. Tos dvi mergaitės buvo Ana Frank ir Hana Pik Goslar. Viena jų tapo garsiausia holokausto auka. Jos dienoraštė užfiksuoti 2 metai slapstymosi, kol naciai surado jos šeimą ir ji, būdama 15, mirė Bergen-Belzeno koncentracijos stovykloje. Kita vos išgyveno ir išvyko į prieškarinį Izraelį, kur galiausiai pradėjo naują gyvenimą. 1933-aisiais knygos autorė, tuo metu 5-metė Hana, su šeima pabėgo iš nacistinės Vokietijos ir apsigyveno Amsterdame. Ten susidraugavo su panašia į save mergaitė Ana Frank. Keletą gražių metų jiedvi buvo geriausios draugės. Beje, savo dienoraštyje Ana pasakoja apie Haną, vadindama ją Liza. Bet 1942-ųjų birželį likimas jas išskyrė. Ana ir Frankų šeima, atrodo, dingo be pėdsakų, o netrukus Hana, jos tėvas, jaunėlė sesuo Gabi ir seneliai buvo suimti ir išvežti į Bergen-Belzeno koncentracijos stovyklą. Netikėtai Hana išgirdo stulbinančią žinę, kad Ana irgi čia. Norėdama padėti leisgyviai draugiai, ji nepabūgo rizikuoti savo gyvybę. Hanos pasakojimas pagaliau užbaigė tai, ko nespėjo užbaigti pati Ana. Koncentracijos stovykloje Hana praleido 14 siaubingų mėnesių, kol 45-aisiais buvo išvaduota. Ką teko išgyventi paaugliai mergaitei? Negailestingos istorijos verpete sutikusiai ir praradusiai savo mylimą draugę Ana Frank, savo išgyvenimo istoriją Hana ne vieną dešimtmetį dalijosi skaitydama paskaitas ir duodama interviu. O štai jos atsiminimai pirmą kartą išleisti visai neseniai memuarų knygoje Mano draugė Ana Frank, kurią moteriai padėjo rašyti žurnalistė Dina Kraft. Hana Pik Goslar deja nebesulaukė savo knygos pasirodžiusios 23-ųjų birželį. Ji mirė 22 metų spalį, likus 2 savaitėms iki savo 94-ojo gimtadienio. Na, žurnalistė, rinkusi medžiagą knygai, atskleidė, kad Hanai pasirodęs garsusis Anos Frank dienoraštis buvo tikras atradimas. Skaitydama jį, Hana jautėsi, lyg būtų vėl sutikusi savo seną draugę. Tai buvo itin stiprus, bet kartu labai liūdnas jausmas. Sau prieš akis jį regėjo mergaitę virstančią jauną moterimi, kurią ji vis dar būtų norėjusi pažinoti. Hana labai vertino tai, kad Anos dienoraštis buvo rastas, kad tiek daug žmonių sužinojo jos istoriją, kad šis dienoraštis tapo vartais atveriančiais kelią išsamesnių žinių apie holokaustą link. Tačiau ją šiek tiek liūdino, kiek retušuotas Anos Frank įvaizdis. Ji dažnai užsimindavo apie garsiąją citatą iš jos dienoraščio, kuri dažnai kartojama, rašoma ant sienų ir spausdinama ant atvirukų. Nepaisant visko, aš vis dar tikiu, kad žmonės širdyje yra geri. Hanos įsitikinimu, jeigu Ana būtų išgyvenusi Aušvico ir Bergen-Belzeno pragarą, ji nebebūtų to teigusi. Tikra, istorinių faktų kupina ir nepaprastai jaudinanti pasakojimą apie likimo išskirtas geriausias vaikystės ir paauglystės draugės, kurios, nepaisydamos tragiškų aplinkybių, vėl susitiko, kad išsiskirtų amžiams, iš anglų kalbos vertė Diana Urbane. Knygą išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu teologijos daktarės Ingridos Gudauskienės knygą Galia ir teisingumas. Tai ne vienintelė šios autorės knyga. 2022-aisiais pasirodė jos parašyta studija Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse. Turbūt ne vienas paėmęs į rankas Bibliją ir pabandė savarankiškai skaityti, netrukus liovėsi ir padėjo ją į lentyną, nes pasijuto tarsi paklydęs nepažįstamame mieste, kur viskas svetima, nesuprantama, klaidu. Knygos pratarmėje rašo Audrys Juozas Bačkis. Glumina ir santykis tarp Biblijos Dievo ir žmogaus. Dievo, kuris vienur pasirodo gailestingas, švelnus kaip motina, kitur galingas kareivijų dievas, negailestingas teisėjas. Ilgai trunka susidraugauti su Biblija. Šiandien Lietuvoje jau turime visą būrį Biblijos žinovų, mokslininkų, kurie tampa mums gidais, palydinčiais, kad nepasiklystume keliaudami po šventojo rašto puslapius. Jie mums padeda ne tik iššifruoti tekstą, bet ir susipažinti su Senojo testamento tautų istorija, kultūra, religija. Jų padedami mes pamažu imame suprasti, ką Dievas mums kalba apie save, apie jo sukurtą žmogų, apie išrinktąją tautą ir apie pasaulį. Šioje knygoje daktarė Ingrida Gudauskienė mus kviečia į kelionę po Bibliją drauge su pranašais. Knygos pratarmėje rašo Audrys Juozas Bačkis. Taigi, Galia ir teisingumas – tai pokalbis su skaitytoju apie biblinę pranašų raštiją, kuri nukelia į tolimų laikų įvykius, lėmusius tautų likimus. Atsiduriame tolimose žemėse palei Tigrą, Eufratą, Jordaną, kur ir anuomet virte virė gyvenimas. Deja, toli gražu ne visuomet skaidrus. Anuomet pranašai buvo Biblijos tautos vedliai per jos istorijos ir tikėjimo brūzgynus, traukė ją iš visokių egzistencinių smegdobių. Žinoma, ne burtažodžiais, o neretai iki pažinimo skausmo kietu, bet taip pat ir švelniu Dievo žodžiu apie tarptautinius santykius, propagandą, keliaklupščiavimą prieš valdžios struktūras, socialinį neteisingumą, perversišką religingumą ir dar apie daug ką. Taip pat ir apie viltį, apie prigimtinį ir nenumaldomą žmogaus poreikį prasmės ir perspektyvos. Autorė knygoje klausia ir masto apie tai, ką nuveikiame su Galia, kai ją turime savo rankose. Nudobiame kitą ar leidžiame jam gyventi. Kur pasibaigia ir kur prasideda teisingumas? Asmens akistatoje su kitu asmeniu, tautos su tauta. Galiausiai, kur čia visur yra Biblijos Dievas? Ingridos Gudauskienės knyga Galia ir teisingumas – Biblijos pranašai šiai dienai išleido Tyto Alba. Pristatysiu knygą Broliai Raitai. Ir tai yra dramatiška istorija apie narsius brolius – Vilburį ir Orvilį Raitus, išmokiusius pasaulį skraidyti. O šią istoriją užrašė pasakojimo meistrų tituluojamas Davidas McCullough, net du kartus Pulicerio premiją apdovanotas autorius. Jis beje ne tik atskleidžia nepaprastą garsių brolių istoriją, bet ir pristato pasauliui mažai žinomą jų seserį Kateriną, be kurios pagalbos kažin kaip viskas būtų susiklostę. Vieną 1903 žiemos dieną. Prie Šiaurės Karolinos išorinių krantų du broliai, dviračių mechanikai iš Deitono miesto Ohajo valstijoje, pakeitė istoriją. Savo sukonstruotų pirmuoju lėktuvo prototipu įrodė, kad žmogus gali skraidyti. Tada pasaulis dar neiškart patikėjo, kad į orą pakilus varikliu varomai pirmajai pilotuojamai skraidikliai ateis skrydžio amžius. Vilburis ir Orvilis Raitai buvo nepaprastai drąsūs ir ryštingi vyrai, pasižymėję plačiais interesais ir begaliniu smalsumu. Kai dirbdavo petys į petį, neįveikiamų sunkumų broliams nebūdavo. Akivaizdu, kad Vilburis buvo genijus, o Orvilis – mechanikas, puikiai išmanantis inžinerijos subtilybės. Nors neturėjo aukštesnio nei vidurinis išsilavinimas, neturėjo ir daug pinigų, broliai nepailsdami dirbo, siekdami savo svajonės pakilti į orą. Net baidė jų nesavaime suprantamas dalykas, kad kas kartą atsiplėšia nuo žemės, jie rizikuoja žūti. Laikui nepavaldžios svarbos istorija pasakojama nepaprastai jautriai ir tiksliai. Puikus skaitinys apie ko gero įspūdingiausio visų laikų žmonijos žygdarbį. Broliai Raitai skrieja aukštai. Glausta, įdomu ir paremta faktais. Autorius visą brolių istoriją pasakoja pagarbiai ir subtiliai, pindamas daug smulkmenų. Užburiantis pasakojimas apie brolių Raitų ankstyvuosius ieškojimus, papildytas daugybė šeimos susirašinėjimų, kitų rašytinių šaltinių, bei paties autoriaus meistriško šalies ir to meto mąstymo suvokimo. Štai tokie yra literatūros kritikų ir skaitytojų atsiliepimai. Na, o pats autorius pabrėžia, kad rašydamas rėmėsi itin gausiais Raitų šeimos dokumentų rinkiniais ir išsaugotais laiškais. Retai pasitaiko rinkinių, pateikiančių tokių gilių ir daugialypių minčių. Ir viskas taip smulkmeniškai aprašyta. Mūsų laikais, kai deja vis mažiau žmonių rašo laiškus ar dienoraščius, Raitų dokumentai mums primiktinai primena laikus, kaip buvo anksčiau, ir kokią neįkainojamą vertę tokie raštai gali turėti siekiant atkurti istoriją. Ne vienas iš Raitų, tėvas, sūnus, dukra, beveik niekada nerašydavo nuobodžiai, nepilstydavo iš tuščio į keurą, parinkdavo konkrečiai situacijai tinkamiausius žodžius ir pasakymus, ir nemažai to, ką jie kalbėdavosi tarpusavyje ir tik tarpusavyje, pasirodė esą nepaprastai svarbu. Iš viso bibliotekos saugyklose giminės laiškų saugoma per 1000, o kur dar didieji iškarpų albumai – tikra įžvalgų aukso kasykla. Pastebi autorius. Jo knygą iš anglų kalbos vertė Dalius Norkūnas, išleido Alma Litera. batsiuvio žmona. Štai tokia knyga mano rankose, o jos autorė amerikietė Adriana Trigiani yra parašiusi daugiau nei 20 knygų, kurios publikuotos daugiau nei 35 pasaulio šalyse. Rašytoja taip pat yra ne vieną apdovanojimą pelniusi dramaturgė, televizijos scenaristė, filmų kūrėja. New York Times šios rašytojos knygas netgi vadina tiramisu sielai. Tačiau grįžkime prie batsiuvio žmonos. Aukštai Italijos Alpėse įsikūręs Vilminorės kaimelis, dailaus kalnų vaikino Čiro gimtinė. Visai netoli gyvena Enca, praktiška mergina, trokštanti laimę savo šeimai. Nors jų gyvenimai netiesiogiai persipinę jau nuo pat vaikystės, jaunuoliai susitinka tik paauglystėje ir tarp jų dviejų, kone akimirksniu įsižiebė kibirkštis. Tačiau likimas numatęs jiems ne vieną išbandymą. Mylimuosius netrukus išskiria nelemtas atsitiktinumas. Čiras, netikėtai tapęs purvinų vietinio kunigo darbelių liudininku, užsitraukia nemalonę ir yra ištremiamas į Ameriką. Kol Italijoje likusi Ensa kankinasi apimta liūdesio, Čiras mažojoje Italijoje Niujorke mokosi batsiuvystės amato. Vis dėlto neilgai trukus Enso šeimą užklumpa nepriteklius ir jis su tėvu priversta leistis į Ameriką ieškoti laimės. Nenutuokdami vienas apie kitą, mylimieji kuriasi naują gyvenimą Niujorke kas sau. Čiras įvaldo batsiuvystės amatą, o Ensa įsidarbina fabrike. Ir vieną dieną jie vėl netikėtai susitinka. Tik ar šį kartą likimas leis jiems džiaugtis laimę kartu? Mylimuosius suvedusios žvaigždės vėliau negailestingai atplėšė juodų vieną nuo kito. Dabar, tarsi šaipydamas į lemtis, dar sykį juos suveda, tik ar ne per vėlai? Batsiuvio žmona yra kvapą gniaužianti kelių kartų istorija, besitęsianti per abu pasaulinius karus ir nusidriekianti per du žemynus. Pati autorė rašo, daug metų žavėjausi savo senelių meilės istoriją, Lucija Spada ir Karlas Bonicelis užaugo Italijos Alpėse. Senelių gimtuosius kaimus skyrė vos 8 km, tačiau jie susipažino Hobokene, naujajame Džersyje. Šiuo romanu paminėsiu 100-ąsias Karlo Bonicelio imigracijos metinės. Jis atplaukė į Niujorką iš Havro, Prancūzijos. Garlaivis Čikaga prisišvartavo Niujorke 1912 m. vasario 19 dieną. Galite įsivaizduoti, kaip džiūgavau pirmą kartą aplankiusi senelių gimtuosius kraštus. Knygos padėkos žodyje rašo autorė Adriana Trigiani. Jos romaną iš anglų kalbos vertė Kristina Lukoševičė, išleido Sofoklis. 50 tvirtų santykių taisyklių. Štai tokia knyga mano rankose, o jos autorius Rikas Hensonas atskleidžia, kaip spręsti konfliktus, stiprinti tarpusavio ryšius ir puoselėti meilę. Pokalbiai su vidiniu aš, romantinės ir platoniškos draugystės, ryšiai su šeimos nariais, bendradarbiais, klientais. Knygoje autorius aptaria įvairiausias santykių formas, be kurių sunkiai įsivaizduojamas mūsų gyvenimas. Kaip atpažinti ir gerbti tikruosius savo poreikius. Kaip atgauti pusiausvyrą po to, kai jūsų pusėn smigo kritikos strėlės, kažkas paminė jūsų principus ar apskritai nutraukė su jumis ryšius. Kaip išreikšti naujus jausmus arba atgaivinti išblėsusią romantinę meilę, kaip nusistatyti ribas bendraujant su sudėtingomis asmenybėmis ir ką daryti, jei kito nubrėžtos ribos jūs skaudina. Štai tokius klausimus kelia ir atsakymų į juos ieško Rikas Hensonas. Aptardamas pačius įvairiausius santykių aspektus, jis dalies praktiniais patarimais, kaip lavinti komunikacijos įgūdžius, kaip atidžiau atsirinkti žodžius ir įsiklausyti tai, ką jums sako kitas, kad vis rečiau baigtumėte pokalbį nujausdami, jog šis pakrypo netikusią linkmę. Kiekvienas skyrius yra atskiras ir baigtas kaip praktinė dalis. Nors skyriai remiasi vienas kitu, galima pereiti prie to, kuris šiuo metu atrodo naudingas ir aktualiausias. Nebūtina skaityti iš eilės. Šioje knygoje pateikiama 50 paprastų, tačiau galingų būdų, kaip efektyviai bendrauti įvairiose situacijose, kaip pakovoti už save, išreikšti gilius jausmus, nesivelti į beprasmius ginčius, kuriuose nebūna laimėtojų, sakyti ir gauti tai, ką norite, koreguoti santykius pagal poreikį, atleisti sau ir kitiems, priimti dalykus ne taip asmeniškai, jaustis iš tikrųjų mylimam. Ir tai dar ne viskas, žada autorius. Į šią knygą sudėta daugiametė patirtis, tai lyg koncentratas, kuriame yra visko, ką norėčiau duoti norintiems sužinoti, kaip kurti ir brandinti gerus, netgi puikius santykius. Į Įprastai prireikia nemažai laiko, kad pakeistume mūsų supantį pasaulį. Vidiniai pokyčiai vyksta kur kas greičiau. Galite imtis nuo jūsų priklausančių veiksmų, kad išsigydytumėte senas žaizdas, atrastumėte paramos ir laimės, kurdami dabartinius santykius ir netgi juos pagerintumėte. Tai bet kokių santykių kertiniai akmenys, juos galima panaudoti bet kokiomis aplinkybėmis. Trumpuose, bet daug temų apriepiančiose knygos skyriuose išryškinau pačią esmę. Kartais kalbu stačiokiškai ir tiesmukai, bet siūlau realių pamokų, kurių pats gavau iš ilgametės psichoterapeuto darbo patirties, sukauptos per šeimų ir porų konsultacijas. Rašo autorius, psichologijos mokslų daktaras Rikas Jansonas. Jis, beje, jau 35 metus gilinasi į individualią ir porų terapiją, veda meditacijos užsiėmimus. Iš viso parašė 7 knygas. Na, o naujausioje knygoje 50 tvirtų santykių taisyklių supažindina su nesudėtingomis mokslų grįstomis praktikomis, kurias įtraukia į kasdienę rutiną, pagerinsite santykius su aplinkiniais ir pačiu savimi. Taip žada knygos leidėjai. Iš anglų kalbos vertė Teresa Aidukienė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.